No niin, luento 18 vuonna 2020. Eli tänään jatketaan niistä tiedostoista ja sitten katsotaan, miten sinne harkkatyöhönkin laitetaan ne tiedostot. Se jäi eilen vähän vaiheeseen siltä osin. Ja sitten loppuaika katsotaan linkitettyä listaa. Pari tiedotusta ensiksi, eli tuo demo 9 tehkää huolella, se on teille niin kuin mallivälikoe, eli yrittäkää tehdä se sillä tavalla, että käytätte siinä apuna vaan sitä teidän lunttilappua. Tosin varoitan sitä, että siellä ei ole kovin paljon niitä hyviä lunttilappuja vielä, että alkaa äkkiä ihmeessä tekemään sitä lunttilappua, mutta siitä näette, että riittääkö se teidän lunttilappu, että tarviiko teidän muuta sillä demo 9 katsoa kuin sitä. Jos tarvii, niin kirjoittakaa se äkkiä sinne lunttilappuunne. Ja sittenhän meillä on, oliko se nyt 20 päivä vai milloin oli se välikoe. Luento 19 on sitten ensi viikon maanantaina semmoinen kertausluento, eli silloin mä vaan kyselen teiltä, eli ottakaa ne kaikki värkit mukaan ja tsekatkaa, että ne toimii, niin, ja tulkaa paikalle mielellään mahdollisimman ajoissa, niin ehditään pistää ne värkit ensin käyntiin, ja sitten saadaan se luento moneen suurin piirtein ajoissa. Joo, eli kerrotaan sitä tiedoston lukemista vähän tuossa kohta sitten siinä, kun katsotaan, miten siinä meidän harjoitustyössä luetaan sitä. Mutta se, mikä eilen jäi katsomatta, oli tiedoston kirjoittaminen, ja periaatteessa se on varsin helppoa hommaa. Eli jos mun esimerkiksi pitäisi tehdä ohjelma, mikä tulostaa kertotaulu, vaikka nyt vitosen kertotaulu, viuhotaan läpi kaikki luvut, vaikka nyt 0-10, ja printataan silleen, että tulee kahden kenttään tuo i, ja sitten sen verran, kun se vie tilaa, niin tulee tuo kerro, ja sitten se varsinainen kertolasku tulee sitten kolmen numeron kenttään. Eli tuolla printf:llähän se nätisti saa muotoiltua, eli tämä prosentithan tarkoitti sitä, että tuo ensimmäinen parametri täällä tuon muotoilujonon perään tulostuu tuohon kohti, ja toinen parametri tuohon kohti, ja kolmas parametri tuohon kohti. No niin, eli silloinhan se tulostaa meille, kun se ajetaan, niin kertotaulun tuohon hienosti. No oikeastihan nämä ohjelmat ajetaan komentoriviltä, nyt mun pitikin kokeilla, että toimiiko se Java täällä, eli jos mä menen tuonne SRC-hakemistoon ja hetkinen, mihinkä hakemistoon mä tein tää? Tiedostot, täh. Kuvittelin tekeväni tuonne hakemistoon tämän. Resource. No ei, kun se meni ihan väärään paikkaan. Uusiksi koko vapaussota. Ctrl-C tuo jemma ja tapetaan tuo projekti tuolta pois. Ja projekti tuolta pois ja tehdään uusiksi se projekti. Java-projekti. Live 18 muut kuin ne kerhojutut ja sitten tuossa on älynyt pistää sitä hakemiston nimeä, eli sen mä halusin tehdä tuonne ohjelmointi 2 esimerkit 2020 luennot. Live 18 muut hakemistoon, tuonne se piti tehdä. Noin nikkäästi, eikä tuota. Ja sitten sinne piti tehdä toi nyy. Class. Pakkake on vaikka tiedostot ja nimi on vaikka kertotaulu. Noita ei tarvitse laittaa, kun mä pasteen sinne se äskösen. Mistä sen ei tykkää? Pakkake tiedostot. Sinne on tullut vähän. Siinä on tullut vähän liian monta kertaa nyt joku, niin kuin mä en pastanut koko homman päälle, vaan mä pastasin vaan siihen entisen perään. No niin, eli nyt meillä on tuossa se, mikä tekee sen kertotaulu. Ja sitä me periaatteessa ollaan käännetty, se tuli sinne pin-hakemistoon se käännös siitä, ja se voitaisiin ajaa sillä, eli nyt meillä on täällä pin-hakemisto alla tiedostot-niminen hakemisto, ja tiedostot-nimisessä hakemistossa on kertotaulu class, eli sehän periaatteessa ajetaan sillä tavalla, että sanotaan sille Java virtuaalikoneelle, että ajetaan tiedostot paketissa, mä nyt huijaan ensiksi sanomalla, tiedostot paketissa oleva kertotaulun niminen luokka, ja silloinhan se lähtee etsimään sieltä luokassa sitä mainia, ja silloinhan se tulostaa meille näyttöön tämä asia. Eli tolleenhan ne periaatteessa ajetaan ne Java-ohjelmat, mutta sitten jos siinä on yhtään enempi tiedostoja, niin sittenhän se on vähän vaikea kuljettaa, ja sen takiahan niistä tupataan tekemään se jarritiedosto, että se voidaan ajaa sitten kaikki paketoja yhteen paikkaan, eli jos tuo exportataan nytten Java ja runnapel jarri, ja sitten se kysyy launch configuration, eli mullahan näitä hirveä määrä näitä ajettuja täällä, ja nyt täällä pitäisi epätoivon vimmalla löytää se kertotaulu täältä, millä ihmeellä mä löydän se. Tuollahan se on näköjään viimeisenä. Eli se tietää, että mikä on se klassi, mikä sillä pistetään käyntiin, sen takia pitää sanoa tuo launch configuration, ja sitten pitäisi kertoa, että mihinkä tämä tulos laitetaan, ja laitetaan se nyt vaikka tuohon Live 18 muut juurihakemistoon. Sinne vaikka kerto.jar nimelle. Ja sitten se kysyy vielä, että voitaisiko siitä tehdä tuommoinen ahkera antmuurahainen, joka meidän puolesta seuraavan kerran tekee tämän käännöksen ja tehdään sinne nyt semmoinenkin, eli tehdään se tähän samaan hakemistoon nyt vaikka kerto.xml nimelle. Oikeasti sen nimi kannattaa olla bulk.xml, niin silloin periaatteessa jotkut automaatit osaa sen sieltä suoraan ajaa. No niin, eli nyt mulla pitäisi olla syntynyt sinne kaiken järjen mukaan pitäisi olla syntynyt. Nyt en ole enää siellä. Kerto.jar-niminen chip-tiedosto, jonka nimi on jar, eli nyt kun menette katsomaan sitä jollakin chip-ohjelmalla jarrin sisältöä, niin huomaatte, että siellä on tiedostot-nimisessä hakemistossa on sitten se meidän kertotaulu.class-tiedosto. Ja nyt jos mä tuon annan sille Javalle, että ajetaanpas tuo, eli java-jar-tiedosto ajetaan tuo kerto.jar, niin silloinhan se tulostaa tuon näyttöön. Ja nyt simppelein tapa tulostaa näyttöönhän on sanoa tälle ohjelmalle, että ei tulostetakaan näyttöön, vaan suunnataan tämän ohjelman tuloste johonkin tiedostoon, vaikka kertolasku txt. Eli silloinhan se ei tulosta mitään näyttöön, vaan se kaikki asia meni tuonne tiedostoon. Ja nyt jos mä luen sen tiedoston, katselen sen tiedoston jollakin ohjelmalla, niin silloinhan siellä on se kertolaskut. Eli toihan on niin kuin simppelein tapa aina tehdä tiedosto, että jos teillä ohjelma, joka tulostaa näyttöön, niin sen tulosta suunnataan vai johonkin tiedostoon. Ja nyt jos mä uudestaan ajan tuon ohjelman ja sanon, että väkäinen k.txt, niin silloinhan se tulos menee taas sen vanhan tiedoston päälle. Mutta sitten jos mä sanon tuossa kaksi väkästä, niin se tarkoittaa sitä, että nyt se menee sinne vanhan tiedoston perään se tuloste. Eli nyt se vanha tiedosto on sitten kaksi kertolaskua, ja sitten jos mä vielä ajasin, niin se menisi aina entisten perään. Eli totahan voi sinä valita sitten. No sitten koko tämä suuntailujuttuhan se Unix-tyyppisten järjestelmien, siis myös Linuxin ydin. Eli tämän ansiostahan me niin kuin voidaan tehdä, että meillä on paljon pieniä ohjelmia, mistä jokainen tekee vaan sen oma hommansa hyvin. Eli jos mä haluaisin nyt esimerkiksi tuosta etsiä vanhen, missä on 7 rivillä, niin silloinhan mä voisin sanoa tuohon perään, että putkitetaan tämä tulos toiselle ohjelmalle, josta Greppo on yksi kaikista parhaita ohjelmia, mitä on olemassa. Eli se etsii sairaan nopeasti tiedoston sisällöstä tavaraa, ja jos ei sille kerrota tiedoston nimeä, niin se lukee sen syötteen standard inputista. Eli nyt kun mä putkitan tuonne ja sanon, että grepataan 7 sieltä, niin se löytää sieltä vaan ne rivit, missä on 7. Ja jos mä haluaisin muuttaa ne 7 vaikkapa 17, niin silloin mä voisin sanoa, että mä putkitan tuon tuloksen vielä Stream Editorille, mikä on toinen sairaan hieno ohjelma, jolle mä sanoisin sitten, että substitaan kaikkien 7:ien tilalle vaikkapa 19. Eli miettikää tuossa, että jos teidän pitää Wordi avata ja etsiä sieltä joku asia sisältä ja sitten vaihtaa ne toiseksi, niin te ette ole ehtinyt vielä aloittaa sitä Wordin avaamista, kun semmoinen, joka Linuxia osaa hyvin käyttää komentoriviltä, niin on tehnyt ne asiat näillä komentorivikomennoilla. Eli koko homma pohjautuu siihen, että meillä on ohjelmia, mitkä osaa tulostaa näyttöön ja ohjelmia, mitkä osaa lukea standard inputtia ja sitten niitä vaan putkitellaan toisillensa. Eli sitä kannattaa opetella käyttämään, jos pikkasenkaan leikkiä olevassa ammattilainen, koska heti kun me lähdetään tämän palvelinta tai muuta pystyttää, niin meidän pitää tosi hyvin osata käyttää komentoriviä. Että joka sitä yrittää vältellä, niin ei ikinä pääse kunnolla hommiin kiinni. Eli sitä kannattaa joka välissä tehdä. Mutta okei, aina meillä ei ole mahdollisuutta siihen, että me voitaisiin se ohjelman tulos suunnata tiedostoon. Esimerkiksi se meidän harjoitustyö on nyt semmoinen, että sehän ei tulosta mitään varsinaisesti niin kuin sinne näyttöön, mitä voitaisiin suunnata. Ja sittenhän ne, milloin me halutaan se sinne tiedostoon, niin nehän ei ole niin kuin koko ajan, vaan aina silloin tällöin, kun käyttäjä esimerkiksi painaa sitä tallennanappia tai muuta. Eli silloin meidän on pakko niin kuin tätä lähteä ympäröimään sillä tauhkalla, mitä me tarvitaan siihen tiedoston käsittelyyn. Ja samalla tavalla kuin eilen tehtiin niitä, mitkä luki tiedostoja, niin periaatteessa meidän pitäisi tehdä se sama prosessi. Eli jos mä haluaisin avata tiedoston kirjoittamista varten, niin se pitäisi ensiksi avata. Ja sitten se voi aueta tai olla aukeamatta. Sitten kun se on avattu, niin sitten me käsitellään sitä tiedostoa. Ja sitten ennen kuin me lopetetaan, niin meidän pitäisi ehdottomasti sulkea se tiedosto. Ja eilenhän todettiin sitten, että sitä asiaa pikkasen nykyjavassa helpottaa tuo try with-lause. Eli nyt jos me laitetaan tuohon ympärille, että yritetäänpä avata print streami. Ja nyt epätoivolla houkutellaan se avustus sieltä esiin. Siis mä en todellakaan ymmärrä, mikä tässä voi olla. Nyt olen klikannut. Nyt painan Ctrl 1. Ja nyt se tuli sieltä. Tämä ei mulla vaan toimi. Eli avataan print stream, eli tulostustietovirta. Luodaan uusi tulostustietovirta ja taas sillä tavalla, että saadaan se yhteensopivaksi niiden muiden kanssa, niin oikeasti luodaan tuommoinen file output stream, joka osaa suurin piirtein tavuja pistää sinne tulokseen. Ja sitten kun se ympäröidään tuolla print streamillä, niin sitten me pystytään käyttämään niitä tuttuja printlineja ja niin edespäin. Ja nyt ettei elämä ole niin vaikeaa, ekassa esimerkiksi niin laitetaan tuohon, että tämä tulostaa vaikka tiedoston kerto.txt. Ja tuo true tuossa tarkoittaa sitä, että se menee entisen perään, eli samaa kuin se kaksi väkästä mulla äsken. Eli jos mä pistän tuohon false, niin silloin se, kun se avataan se tiedosto kirjoittamista varten, niin se mahdollisen vanhan tiedoston tuhoa sieltä alta pois. No niin, ja vielä tuo file output stream houkutellaan sinne. Java.io. Ehkä olisi ollut helpompaa pistää suoraan import Java.io tähti, niin ei tarvitsisi nyt jokaista erikseen houkutella tuonne importtiin. No niin. Ja nyt me tehdään sitä samaa asiaa, mitä me äsken tehtiin ja sitten lopetetaan se homma, mutta sen sijaan, että me tulostetaan tuonne, mitä se tuosta tykkää, tuosta voi tulla poikkeus, mitä ei otettu kiinni, mutta sen sijaan, että me tulostetaan system outtiin, niin me tulostetaankin nyt tuonne output streamiin, joka me suurella vaivalla avattiin. Eli jos te osaatte tulostaa näyttöön, niin te osaatte tulostaa tiedostoon, kun vaan ensiksi avataan se tiedosto kirjoittamista varten, ja sitten siellä, missä on lukenut system out, niin niiden tilalle laitetaan se meidän siihen kirjoittamista varten varattu tietovirta. Ja näitä on sitten olemassa myös sitten bufferit, writereita ja kaiken maailman muita, että joissakin vanhemmissa esimerkissä mulla esiintyy niitä writereita, mutta tämä striimi on ehkä nykyaikaisempi, että kannattaa itse uutta koodia kirjoittaa, se melkein ehkä käyttää noita striimejä. No niin, se on tuossa kohti kyllästynyt sen verran, että täältä voi tulla file not found exception, koska jos mä en ihan ymmärrä, miksi semmoisen pitäisi heittää, koska eihän sitä kuulukaan olla siellä, mutta nähtävästi se tulee silloin, jos ei se kykene tekemään sitä tiedostoa, eli mä olisin vaikka mun USP-tikulle väittämässä kirjoittavani ja sitä USP-tikkua jos sillä koneessa, niin silloin se voisi olla tilanne, että sitä tiedostoa ei sillä ole. Eli nyt mun pitää tuohon perään vielä lisätä noita pakollisia poikkeuskäsittelyjä, eli file not found exception on siihen pakko laittaa ympärille. Ja no sehän vaatii taas sitten se importin houkuttelua. Tulee import. Kun oikein kiltti, niin se tulee samana päivänä. No niin, eli silloin se semmoinen minimaalinen ohma, joka suurin piirtein tulostaisi tiedostoon kerto.txt, niin olisi tämän näköinen. Eli me avataan se tiedosto kirjoittamista varten, annetaan se sitten tuolle printstreamille se tiedosto, mikä me avattiin, ja sitten me ruvetaan sitä tiedostoa käsittelemään, ja sittenhän ne tiedostot piti sulkea aina sen jälkeen, kun ollaan valmiita, mutta tämä try with rakenne teki sen, että se meidän puolesta teki sen, mikä viimeksi tehtiin, se try finally, niin se tekee se finally osa sen nyt automaattisesti. Ja se finally osa sulkee sieltä nyt automaattisesti kaikki ne resurssit, mitä me ollaan tässä tryn sulkujen sisällä varattu. Eli yhden kerran kannattaa itsellensä tehdä semmoinen rakenne, missä se try finally, jotta näkee, mitä se on, ja sen jälkeen voi siirtyä tuota try vittiä käyttäen, kunhan muistaa, että se tekee ne meidän puolesta. Eli nyt jos mä ajan tämän ohjelman, niin se ei tulosta mitään näyttöön. Mutta mulla on nyt ilmestynyt jonnekin tänään nyt sitten se kerto.txt, dir kerto.txt, eikä mitään arvausta, mihinkä etitään, missä se on. Eli oliko se onnellisesti tullut jopa tähän, se oli jopa onnellisesti tullut tähän mun nykyiseen hakemistoon. Ne on muuttanut javaa nähtävästi sen verran, että se oletuksena asiat tapahtuu siihen hakemistoon, missä meillä tämä projekti on. Ennen ne nimittäin meni sinne hakemistoon, missä meidän binääri oli. Mutta tämä nyt helpottaa elämää, että tämä on näköjään tälleen muuttunut, tämä oli kätevä juttu. Okei, eli mulla on tänne syntynyt se kerto txt, eli nyt mulla on täällä se tiedosto kerto.txt. Ja jos mä ajan ton uudestaan ton ohjelman, niin tietenkään mitään ei tapahdu, ja nyt tuolla kerto txtllä vaan on sitten se on uusi versio, eli se on tullut 12.32, ja tuo edellinenhän sinne tuli 12.31, mutta sillä on sama sisältö. Jos mä haluan, että sinne tulee se tavara niin kuin useamman kerran peräkkäin, niin silloinhan mä laitan tonne, että kun tuo tiedosto avataan, niin se avataan sillä tavalla, että se olemassa oleva tiedosto säilyy ja sitten se kirjoituskohta menee sitten se olemassa olevan tiedoston perään. Ja nyt jos mä ajan tämän yhden kerran, niin se menee sen entisen olemassa olevan perään, eli nyt siellä meidän kerto.txt:ssä pitäisi olla se tarina kaksi kertaa. Jos mä ajan sen kolmannen kerran, niin se tulee kolmannen kerran sinne perään. Ja tämä on taas sellainen tyypillinen käyttö, miten me käytetään näitä tiedostoja silloin, kun me halutaan tehdä jotain logityyppistä tiedostoa. Et esimerkiksi rauhakorpin sielulle, niin silloin kun siellä oli vielä mukana joskus 10 vuotta sitten, niin se semmoinen 10 gigatavua tulosti päivässä logitietoa. Eli joka ikinen operaatio, mitä ihmiset teki siellä, niin se appendoitiin semmoisen logitiedoston perään, että sieltä voi minkä tahansa operaation jälkeenpäin jäljittää. Jos joku väittää, että mä tein semmoisen, niin se voi katsoa, että onko se tehnyt semmoista vai ei ole tehnyt. Mutta se 10 gigatavua on niin isosti tekstitiedosto, että sitä ei enää kukaan ihminen voi lukea, että sieltä saa mitään tolkkua irti, niin sit pitää osaa hyvin käyttää niitä kreppejä ja muita, että sieltä pystyy löytämään se haluamassa asian oikealta ajahetkeltä. Mutta erityisesti semmoiset logityyppiset asiat, niin silloin tuo, että vanhan perään jatketaan, ne on ihan okei. No niin, tiedostoon kirjoittamista kysymistä. Ja se tiedostota lukeminenhän oli sitten kertauksen vuoksi niin sitä, että missä se muuten oli se tiedoston lukeminen. Eikö mä sen eilen tehnyt? Mihinkä se on mennyt? Mihin mä sen eilen työnsin? No se on kadon. Mihinkä mä sen eilen kirjoitin? Kyllä mä mielestäni tein eilen sen. Joo, no. Kerrataan se kirjoittaminen siinä, lukeminen siinä. Eiku, Niin, lukeminen siinä meidän kerho-ohjelman yhteydessä. Mutta kirjoittaminen on siis helppo asia. Että ensiksi periaatteessa osaatte tehdä ohjelman, mikä tulostaa näyttöön, ja sitten vaan vaihdetaan te system outien tilalle tuo. Ja sen takiahan me ollaan jo pitkään tehty meidän kaikki tulostan nimiset aliohjelmat semmoista, että sinne viedään parametrina se, mihinkä tietovirtaan se tulostaa, niin nyt tämä FOV oltaisiin vielä parametrina mille tahansa niistä meidän aliohjelmista, mitkä on kurssi aikanaan tehty, mitkä tulostaa tuohon printstreamiin, niin silloin ne kaikki, mitä me ollaan tehty, niin ne osaa jo oikeastaan tulostaa tiedostoon. Eli käytännössä hyvin usein tämä on sillä tavalla, että me tuossa avataan tuo tiedosto ja sitten me kutsutaan jotain aliohjelmaa tulosta, mille me viedään parametrina tuo FO. Eli tämä runko-osa näyttää niin kuin ihan samalta aina. No sitten me voidaan kikkailla tuolla, että missä tuo tiedoston nimi saadaan, että se voidaan ottaa tuolta Arcseista, jos halutaan. Eli esimerkiksi tuossa on tehty niin, että me heitetään alkuarvaus, että tuo tiedoston nimi olisi lähtötilanteessa vaikkapa taulu.txt, ja sitten katsotaan, että jos meillä siellä ARX-parametreissa on jotakin, niin silloin me laitetaan se tiedoston nimi siitä, ja sitten me ei avatakaan sitä vakionimistä tiedostoa, vaan me avataan tiedosto, jonka nimi on tuossa meidän parametrissa, ja sittenhän tämä ARX ei ole enää ei-käytössä, vaan sittenhän tämä ARX on tiedoston nimi, johon tulostetaan. Noin. Ja nyt jos mä teen sillä muurahaisella, niin uuden version tästä jarrista, eli sanon tuolle muurahaiselle, Ant-muurahaiselle tuolla, että ajaahan Ant-bildinä se, niin sit se kyhää mulle siellä uuden version sieltä, kauanko se sitä kyhää. Taitaa olla laiska muurahainen tänään. Syntykö sinne uusi jarri jo? Kertojarri, ei se ole vielä saanut se muurahainen. Nyt se sai sen tehtyä, eli nyt meillä pitäisi olla siellä. Nyt pitäisi olla uusi jar-tiedosto, eli nythän jos mä ajan ton javaa, mä tuhoon sen kerto.txt sieltä, eli nyt ei ole kerto.txt, ja nyt jos mä ajan tuolta ton java-jar kerto.jarrin, niin sehän ei tietenkään tulosta mitään näyttöön, koska se ei ollut näyttöön mitään tulostumassa, mutta se teki meille sen taulu.txt-nimisen tiedoston sinne, koska meillä ei nyt ollut yhtään argumenttia. No sitten jos mä ajan sen ohjelman sillä tavalla, että mä sanon tähän ajoon perään vaikka, että vitonen, kun se oli vitosen kertotaulu, niin vitonen.txt, niin silloin meille on syntynyt tänne vitonen txt, jossa on se sisältö. Ja nyt kun mulla on se true siellä vielä päällä, niin nythän se sitten uudestaan ajamalla niin laittoi sinne vitosen perään sen toisen kerran. Eli siksi on tuplasti isompi kuin tuo äskönen. Eli hyvin usein nämä ohjelmat sitten tehdään semmoista, että sinne voidaan näissä argumenteissa tuoda se tiedoston nimi. Ja nythän meillä tyypillinen tuommoinen vastaava ohjelma, siis Type-niminen ohjelma. Type-niminen ohjelma on semmoinen, millä ekana argumenttina tulee se tiedoston nimi, joka me halutaan tulostaa. Eli nyt Type-niminen ohjelma on semmoinen, mikä teidän pitäisi osata eilisen perusteella ihan hyvin tehdä. Eli se avaa ton nimisen tiedoston lukemista varten ja lukee sieltä aina rivi kerralla. Ja sitten kun se on sen rivin lukenut, niin se tulostaa sen näyttö ja lukee seuraavan rivin. Noniin. Lukemista kysyttävää, eikä kirjoittamista kysyttävää. No, pidetään tämä perusidea mielessä ja mennään tekemään sitä meidän harkkatyön vastaavaa. Onko meillä nyt tänään sitä kuvaa siitä, minkälainen se meidän kuva oli siinä harkkatyössä? Ei ole. Eli otetaan se sitä eilisestä kuvaa, että tiedetään mitä me ollaan tekemässä. Eli nyt meidän pitää sitten, meillä on niitä jäseniä yhdessä tiedostossa ja niiden harrastuksia toisessa tiedostossa. Ja nyt täältä käyttöliittymän perspektiivistä, niin sen ei tarvitse tietää sitä, että meillä on monen sorttisia tiedostoja. Eli tätä käyttöliittymän perspektiivistä tämä homma pitäisi lähteä sillä tavalla, että tämä käyttöliittymä vaan sanoo tuonne kerholle, että alahan lukee tiedosto. Ja kerho sitten tietää, että voi ei, niitähän on kaksi niitä tiedostoja, ja se sanoo tuolle, että lue sinä se oma tiedostos, ja sanoo tuolle, että lue sinä se oma tiedostos. Ja sitten se voi kertoa iloisena tuonne, että nyt ne on luettu. Eli aloitetaan siitä taas jommankumman lukemisesta ja kirjoittamisesta ensiksi. Ehkä se kirjoittaminen jopa olisi tuossa tapauksessa fiksumpi aloittaa siihen. Eli nythän tämä meidän homma toimii tällä tavalla, että tällä tavalla tätä alussa kysyy sen tiedoston nimen. Ja nythän olisi tarkoitus, että minkä mä tuohon tiedoston nimeen laitan, niin se tekee sinne sen nimisen hakemisto, ja sitten sen nimiseen hakemistoon se sitten tekee sitten sen nimettat ja harrastuksettat, vai mitkä ne nimet olisi siinä päätettykään. Ja nythän se ei vielä osaa mitään lukea. No sitten mä pystyin lisäämään niitä jäseniä, ja nythän meidän tavoite olisi, että jos mä painan tätä tallennan, niin sitten meille syntyisi sitten semmoinen tiedosto, missä on sen meidän ykkösvaiheen, kakkosvaiheen suunnitelman mukaisesti ne tiedot, mitä me ollaan tähän kyhätty. Ja toivottavasti myös siinä kohti, jos mä tämän sammuta, enkä muista painaa tallennan, niin se siinä tekisi sen tallennuksen. No niin, katsotaan, mitä ne meidän tallennukset tällä hetkellä tekee siinä meidän vitosvaiheessa. Mä voisin muuten tämän pistää kittiin tässä tilanteessa, eli git add --all. Sinne meni. Sitten git commit -message vaihe 6. Pistetään, että se on tämä live 6 alkutilanne. Ja sitten git push, niin nyt tämä alkutilanne on kitissä, ja sitten mitä mä muutoksia teen, niin sitten löytyy ne erot siitä. Tuo kiinni, eli meillä on siellä nyt siellä käyttöliittymässä. Käyttöliittymässä on sillä tavalla, että me luotiin se kerho siellä käyttöliittymän puolella, niin kuin suunniteltiin, ja ilmoitettiin sille kerhokontrollerille, että nyt sä käytät tätä kerhoa, koska me ei sitä oikein aikaisemmin ole sinne pystytty ilmoittamaan, koska se kontrolleri on syntynyt tällä loaderin yhteydessä, ja sinne me ei saada parametreja helposti, niin me joudutaan niitä vähän nyt jälkeenpäin sinne kontrollerin viemään niitä parametreja. Ja nyt me saadaan sinne tavallaan sinne kuvaa meille se, että sillä meidän käyttöliittymällä on se viite sinne kerhoon. No sitten me ollaan ilmoitettu sille päänäyttämölle, että jos joku yrittää tämän sulkea tämän homman meiltä nytten pois alta, niin me kierretään se alijohman voiko sulkea kautta. Ja jos ei sitä voi sulkea, niin me kulutetaan pois sieltä se tapahtuma, että sitä ollaan sulkemassa, niin sillä me pystytään estämään se, että sitä meidän ohmaa ei voida sulkea ennen kuin me ollaan se tiedosto tallennettu. Eli täällä voiko sulkea me sitten toistaiseksi tehdään tallennus. Tulevaisuudessa me voidaan tehdä tänne semmoinen, että me kysytään täällä, että haluatko tosissaan lopettaa, jos haluaa lopettaa, niin tallennetaanko se ja plää, plää, plää. Mutta nyt me vaan väkisin tässä kututaan sitä tallenna silloin, kun se ruksi painetaan sieltä, niin silloin me tullaan tuohon tapahtumaan ja silloin me käydään tätä voiko sulkea. Ja jos me täältä palautettaisiin false, niin silloin se ei sammu se meidän ohjelma sitä ruksista. No niin, eli se on yksi homma, missä se tallennus tulee meille. No sitten sitten meillä on tämä kerho avaa täällä, jonka tarkoitus olisi tehdä se, että se boksauttaa sinne sen tekstin, mihin se käyttäjä kirjoittaa sen. Eli kun se lähtee meillä käyntiin, niin se boksauttaa tuonne tekstin, missä on se, että anna se tiedoston nimi, joka oikeasti on se hakemiston nimi, eli tämän boksauttaa meille nyt tuo rivi sieltä näkyviin, ja jos mä painan tässä cancel, niin silloin tämä alijohma palauttaa nulli, ja jos mä painan OK, niin tämä alijohma palauttaa ton tekstin, mikä mä tuohon kirjoitin. Eli nyt kun se boksahti se dialogi näkyviin, ja jos mä painan siellä nulli, niin okei, silloin me ei tehdä yhtään mitään. Eli siinä on tavoite meillä tämän mainin suhteen, että nyt kun me yritetään tämä niin kuin avata tavallaan tuo tiedosto, ja jos sieltä tulee false, niin silloin me pakotetaan tämä koko ohjelma sulkeutumaan. Eli jos se käyttäjä ei halua siihen kirjoittaa mitään, niin silloinhan se tarkoittaa, että en mä halua tätä ohjelmaa pistää käyntiinkään. Eli periaatteessa se pitäisi toimia nyt niin, että jos mä tähän kysymykseen vastaan cancel, niin se sammuu saman tien. No, sitten jos en mä mitään näistä teen, niin sitten se lähtee se ohjelma siinä nätisti käyntiin. Ja nyt jos mä tuossa avausyrityksessä käyn sitten lukemassa tiedoston, sen nimisen, mikä tuossa on, eli tuo luetiedosto sitten tekee sen, että sen pitäisi sitten mennä aliohmaan luetiedosto, mitä mä en ole vielä tänne tehnyt. Mutta sitten taas siinä sammumistilanteessa se meni sinne tallennan ja se nyt ei tee tässä vielä yhtään mitään. Eli tuossa kohti, jos me mentäisiin sitten sanomaan sille kerholle, että tallenna sinä. Eli sen sijaan, että uikutetaan, että ei osata tallentaa, niin sanotaan sille kerholle, että nyt se on sun homma, niin kuin me äsken suunniteltiin. Tallenna ja mä nyt en rupea leikkimään niillä. Mä en rupea leikkimään nyt näillä tiedoston nimillä, koska siinä on ylimääräistä hässäkkää siinä malliohjelmassa, niin mä oikasen ja teen sen sillä tavalla, että se on aina Kelmit nimellä. Sitten siinä on mitä ne on ne versiohallinnassa olevat versiot, niin sieltä voitte katsoa, miten näillä tiedoston nimillä on leikitty. No niin, eihän mulla kerhossa annakoon jää mitään tallennan nimistä metodia, eli mennäänpä sinne kyhäämään se tallennan niminen metodi. Eli katsotaan nyt, että täällä ei ollut mitään tallenna. Ei ole. Tuossa noita lisäile, anna harrastukset, mihinkä kohti me se laitettaisiin. Laitetaan vaikka tuon testimeinin päälle. Eli public, se voisi palauttaa jotain hienoa siinä, mutta tehdään nyt mahdollisimman yksinkertainen, eli tallenna. Ja periaatteessa sen pitäisi kertoa se, että siinä pitäisi olla meillä tietoa sitä tiedoston nimestä ja muusta kuskata tänne, mutta oikeastaan siinä, että saadaan tästä simppelimpi. Ja kommentit siihen päälle, eli tallentaa molemmat tiedostot. Ja miten se tallentaa ne tiedostot, niin nythän on taas niin kuin tavallisestikin niin helpoin antaa se homma niille, ketkä se osaa tehdä. Eli sanotaan sille meidän jäsenet, meillä oli se jäsenet viite siellä, jäsenet oli jo käytössä, niin sanotaan sille, että tallenna. No eihän meillä siellä ole mitään tallenna sielläkään, mutta tehdään sinnekin ja sitten toki harrastukset pitäisi kanssa tallentaa. Ja sama tarina, että ei ole sitäkään ja jätetään tuo hetkeksi tekemättä tuohon, että tehdään nyt yksi kerralla, että saadaan jotakin edes toimivaa. Eli tuohon laitetaan to do ja muista tehdä tuo sinne. Miksei se kirjoittanut muista tehdä. No niin, eli kerhoon pitäisi tallennat tehdä. Eli tehdäänpä sinne se tallennan metodi. Pysy paikallaan, että eihin klikata. Eli tehdään tänne sitten tallennan metodia, tehdään sen vaikka tuohon pääohman päälle. Ja sitten miten ne testit sinne tehdään, niin niistä on sitten, jos niitä käsitellään, niin niistä on esimerkkejä siellä jaetuissa lappusissa. Tallennetaan jäsentiedosto. Okei, nyt pitäisi alkaa tekemään niitä hommia, mitä meillä on siellä, mitä me niin kuin äsken opeteltiin. Minkä mä oon piilottanut jäsendati. Jäsenet.java. Mistä mä lunttaan, niin mä lunttaan tästä, missä on nämä diffit. diffit olemassa, että ne linkit, mitä siellä on niistä muutoksista, niin ne vie tänne ja nämä on välillä aina sulki ja auki. Ja tätähän voitte katsoa inline, mikä tarkoittaa, että ne tulee niin kuin yhtenä dokumenttina siihen, missä ne erot niin kuin päällekkäin laitettuna, tai sitten voitte katsoa tälleen side by side, milloin ne näkyy vierekkään ne erot eri vaiheiden välillä. Mutta älkää käyttäkö sillä tavalla, että lähdette sieltä niinku kopioimaan niitä omiinne, koska se ei varmasti toimi, että teidän pitää niinku rakentaa sitä sillä tavalla, että te koko ajan tiedätte, mitä te olette tekemässä, ja sitten jos ette keksi just jotain eksaktia komentoa, millä vaikka tiedosto avataan, niin sitten voitte luntata multa sen, että miten mä oon se avannut, ja sitten sitten teette sinne omaan, mutta silleen rivi kerralla kopioimalla, niin se ei toimi ihan varmasti. No niin, elikkä. Tallenna voisi tehdä meille sen meille, että no mä nyt käytän samalla sitä writeria, niin kuin mä oon käyttänyt siinä mallissakin. Eli Print Writer, voitte käyttää niitä striimejä, suosittelen melkein niitä ennemmin kuin näitä, mutta kun meillä mallissa on tuo Writer, niin olkoon tässä niitä eroon. Ero on kuitenkin aika pieni. Ja ne Writerit taas tehdään tuon Ville Writerin kautta, kun äsken tehtiin se striimin kautta. Ja importataan. Se mystinen, mikä mulla tuolla on, tuommoinen filetiedosto.getcanonical.path, niin tuo tarkoittaa sitä, että se on se file-olio, mitä eilenkin käytettiin, mikä ei ole oikeastaan mitään muuta kuin peite sille tiedoston nimelle, niin siltä tuo canonical.path antaa sen koko polun nimen. Mutta nyt kun mä sanoin, että mä en leikin niin paljon näillä tiedoston nimillä, niin laitetaan tuohon suoraan, että mä tallennan avaan kirjoittamista varten tiedoston kelmit, ja saakohan sen Linux Windowsissa kirjoittaa noin. Mikä mä sen tiedoston nimeksi olin päättänyt siellä suunnitelmassa. Käydään pikkasen katsoa sitä meidän harkkatyön suunnitelmaakin, että tulee samannäköistä. Eli meidän harkkatyön suunnitelmassa, täällä on muuten heitä ohje siitä, että jos teillä ei toimi siellä tämä, hetkinen, niin eihän mä vielä edes ollut siinä omassa hakemistossa, niin tuo ohje näköjään tulee joka huitsin paikkaan nytte. Eli meillä se suunnitelmassa oli päätettynä, että nämä on hakemistossa kelmit kautta nimetat. No niin, ja kenoviiva, jos mä siihen kirjoitan, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että siitähän tulisi tiedosto, jonka nimi on kelmit, rivinvaihto, imet, dat. Ja vakuutan, että se on haasteellista saada komentoriviltä sitten kirjoitettua semmoinen nimi, niin että sitä joku lukisi. Eli nythän ongelmana on se, että tämä javaan kenoviiva tarkoittaa sitä prefiksiä sille erikoismerkille. Ja toki mä voin laittaa tuohon tuolla tavalla, jolloin se on oikeasti nimettaat. Mutta nyt siinä on se riski, että jos mä ajan tätä Linux-tyyppisessä koneessa, niin eihän siellä ymmärretä tämmöisiä kenoviivoja. Eli nyt mä hirveästi toivon sormet ristissä, että se osaisi tämän Linux-tyylisen merkinnän Windowsissa. Nyt en muista ulkoa, osaako vai eikö osaa. No niin, tuota mä lähtisin yrittämään. Hetkinen, siitä puuttuu nyt lainausmerkki. Lainausmerkki, miten sulut menee. Tuo sulku ja ton try vitin sulku. Tuo on sen sulku ja sitten meillä alkaa tuo varsinainen lauseen sulku ja tuohon väliin meidän pitää sitten kirjoittaa se koodilohko ja mitä sen tuosta uikuttaa. No niin, se uikuttaa siitä, että sehän saattaa heittää poikkeuksen. Eli sen takia meidän on syytä ottaa niitä. Sen takia meidän on syytä ottaa näitä poikkeuksia kiinni, eli kätsätään se poikkeus sieltä, että sitä tiedostoa ei mahdollisesti löydy. No, sehän taas vaatii sen esihoukuttelun, eli java iosta tuo, ja tiedoston getname, nimi ei aukea. Mä tajan käyttää niin monesti F-tiedoston nimeä tuossa, että mä tajan kuitenkin. Mä otan kuitenkin tehdä sitten sillä tavalla, että mä sitä nimeä laitan tuohon suoraan, vaan mä laitan sen nimeen niin, että mä luon tänne ton file olion noinnikkäästi, joka taas tarkoittaa sitä, että se pitää houkutella sinne importtiin tuo file olio. Ja nyt tarkkana, ettei sinne mene mitään väärää file oliota. Noin, ja laitetaan siihen kuitenkin se, että pyydetään siltä file-oliolta se koko tiedoston nimi, mikä siinä oli. Mä nimittäin sitten näissä virheilmoituksissa olisin joutunut kirjoittaa uudestaan käsiin sen tiedoston nimeä, niin nyt mun ei tarvii enää uudestaan kirjoittaa sitä. Ja tämähän on nyt se paikka, mihin teidän pitää sitten oikeasti saada kulkemaan se nimi, mitä siellä, jos teillä se tiedoston nimi kysytään, niin tämä on se paikka, mihin teidän oikeasti pitää saada kulkemaan se nimi, mitä se käyttäjä on kirjoittanut. Tai oikeastaan tarkkaan ottaen tuohon kelmit kohdalle. Mutta se on ylimääräistä näppäläämistä, että sitä ei tuossa laiteta. No sitten meillä voi tulla sitten yllättäen muitakin poikkeuksia, eli sieltä voi tulla vielä sitten toi IO exception siinä kesken peliin. Ja sitten, koska se tiedoston lukeminen tarkoittaa, että me kutsutaan sitä meidän omaa lisämetodia siellä aikanaan, niin sieltä voi tulla vielä säilöpoikkeus, mutta sitä säilöpoikkeusta me ei otetakaan kiinni, vaan sanotaan, että tämä voi vuotaa pihalle tämä meidän tallenna aliohmaisen säilöpoikkeuksen. Noinikkäästi. Ja mitä se siitä on sitten surullinen? Se on surullinen, että sitä ei ole tuolla kommenteissa sanottu, että se voi heittää sen pihalle sieltä. Jos joku menee pieleen, niin se heittää ton poikkeuksen sieltä. No nyt se on muuten tyytyväinen, mutta tuossa ei ole mitään, niin nyt se on syntaktisesti oikein meillä. Eli nyt siinä on ne pakolliset kamat, mitä me tarvitaan sen tiedoston käsittelyyn. Eli periaatteessa ne samat, mitkä äsken tehtiin siihen kertolaskuun. Eli me avataan se tiedosto kirjoittamista varten try vitillä, että me ei tarvitse itkeä sitä, että se finali sieltä puuttuu. Sitten sen tiedoston nimi saattaa olla semmoinen, että siihen ei päästä käsiksi, jolloin sieltä voi tulla tämä file not found exception. No, me ei pystytä sitä täällä käsittelemään, koska me täällä jäsenet luokassa ei tiedetä yhtään sitä, että mitä me tehtäisiin sen poikkeuksen tullessa. Sen takia me sitten vuodetaan se poikkeus pihalle täältä. Ja se saa se seuraava taso ottaa sen kiinni. Jos sekään ei osaa sille asialle tehdä mitään, niin se vuotaa se ylöspäin. Ja sitten siellä ylempänä toivottavasti on joku, joka osaa sen sitten käsitellä sen poikkeuksen. Eli siellä käyttöliittymäpuolella joku toivottavasti osaa sen poikkeuksen käsitellä. No nyt meillä on tiedosto auki. Eli nyt periaatteessa loppu siinä pitäisi olla kohtuullisen helppoa. Paitsi meillä oli täällä suunnitelmassa oli sillä tavalla, että me tänne alkuun tulostettaisiin kerhon nimi ensimmäiseksi riviksi, ja sitten mulla on vielä siellä, tästä suunnitelmasta puuttuu, mutta mulla oli siellä vanhastaan vielä semmoinen, silloin kun se oli C:llä tehty tämä ohjelma, niin oli semmoinen, että tuossa seuraava rivi oli täällä tiedostossa, että montako jäsentä mä tässä olen tarvinnut. Eli tarkkaan ottaen se tiedosto on ollut mulla ton näköinen. Ja nythän teidän ei kuulu matkia tätä, että jos teidän suunnitelmassa ei ole tuommoista tiedoston nimeä ja ei ole tuommoista jäsenten määrää, niin niitä rivejähän te ette matki sinne omaan koodiin. Eli siitä nähdään taas, kuka on kuunnellut ja kuka vaan matkii, että kenellä on siellä ihmeellisiä tähän liittyviä rivejä. Mutta nyt, eli mä oon, saattaa olla jopa 80-luvun Pascal-ohjelmasta, missä on niin kuin ensimmäisen kerran ollut tämä sama tiedostomuoto, ja mä haluan näyttää se, että nämä pystyy helposti olemaan 30 vuotta niin kuin elossa nämä systeemit. Me vaan tehdään toisella kielellä sitä asiaa, mikä käsittelee sitä samaa asiaa, niin siksi mä en halua rikkoa sitä vanhaa tiedostomuotoa. Eli nyt kun mulla on se tiedosto kirjoittamista varten auki, niin nyt mä sinne ensimmäiseksi riviksi sitten kirjoitan sen tiedoston kokonimeen. Kokonimi sinne tiedostoon. Ja jos ei mulla semmoista metodia ole, niin semmoinen pitäisi tehdä, mutta mä nyt sitten taas huijaan sen verran, että tässä luentoversiossa mä laitan sinne vaan ton teksti ihan vakiona. Noin. Mutta oikeastihan tuo pitäisi jostakin kysyä, tuo tiedoston nimi ja tai tuo kerhon nimi. Ja tänä päivänä en kirjoittaisi tuota kerhon nimeä tähän samaan tiedostoon, vaan tekisi sinne jonkun oman tiedoston, missä on tämmöistä niin sanottua metatietoa tästä meidän kerhosta, eli sen nimeä ja jotain muuta mielenkiintoista asiaa. Ja pitäisin tämän tiedoston sillä tavalla puhtaana, että sen tiedoston kaikki rivit ovat keskenään samanlaisia. No niin, sitten seuraavaksi meidän pitäisi kirjoittaa sinne se tuon suunnitelman mukaan se, kuinka monta alkiota meillä on siellä. Tällä ei ole meidän kannalta mitään merkitystä. Sillä vanhassa C-ohjelmassa sillä oli silleen merkitystä, että me pystyttiin luomaan se sitten se taulukko niin kuin mahdollisimman oikein kokoiseksi lähtötilanteessa. Että toki me voitaisiin nytkin käyttää sitä hyväksi sillä tavalla, että me tehtäisiin se meidän oma taulukko sitten lukuvaiheessa sitten suurin piirtein oikein kokoiseksi, että tämä ei tarvitsisi heti olla suurentelemassa, mutta ei tuolla nyt ole sinänsä mitään väliä. No sitten seuraavaksi lähdetään viuhtomaan ne kaikki meidän jäsenet läpi. Jos meillä olisi siellä olemassa iteraattori, niin se voitaisiin mennä tuolla tavalla, mutta mähän en tehnyt tähän meidän kerhoon eilen iteraattoria, eli nyt ei auta mitään muuta kuin viuhtoa se läpi ihan tässä oli hieno täydenne, mikä teki Forsil mukaan valmiiksi mun puolesta. Alkiot length, sehän rakenti siihen kaikki muuten hienosti, mutta sehän ei ole alkiot length, mitä mä saan käyttöä, koska siinä alkiot-taulukossahan mulla voi olla enempi niitä alkioita kuin mitä mulla on käytössä. Eli tossahan mun pitää käyttää sitä mun get-lukumäärää. Noni, ja sitten mitä mä teen, niin mä otan sieltä mun alkiot-taulukosta yhden jäsenen. Jäse on alkiot i, tai sitten mullahan saattoi siellä olla, myös semmoinen metodi anna i, jota on ehkä fiksumpi käyttää kuin mennä suoraan niihin attribuutteihin koskemaan. Nyt mulla on yksi jäsen käsissä, ja nyt mun pitäisi se jäsen sitten muuttaa tämän näköiseksi, ja nyt meidän pitäisi palata siihen nelosvaiheen suunnitelmaan, että kenen tehtävä oli tehdä sitä jäsenestä tämän näköinen. Ja mehän todettiin siellä niissä CRC-korteissa, että se on se jäsenen tehtävä tehdä sitä tämän näköinen. Eli sitten tuonne meidän tiedostoon, mikä meillä on auki kirjoittamista varten, niin sinne printlainitaan nytten tuo meidän jäsen toString. Eli jos meillä on tehty jäsenen toString, mikä hienosti muuttaa itsensä tuommoiseksi, niin silloinhan meillä menee hyvin. Siinä tuossa on nyt joku ylimääräinen aaltosluku pumahtanut jossakin kohti. Noin. No, tuliko nyt kaikki valmiiksi tässä, niin kerho ei ole kauhean tyytyväinen asiaan. Siellä jotain punaista mollottaa, mitä siellä on ruvennut punaista mollottamaan. No, siellä lukee tallennakohassa, että se voi heittää sieltä poikkeuksen. Tarjoaa kaksi vaihtoehtoa, että joko me ympäröijään täällä poikkeuskäsittelyllä, tai sitten me heitetään poikkeus täältä ulospäin. Ja nyt kun meillä on kaksi tiedostoa käsiteltävänä, niin periaatteessa mä voisin tehdä tuon, että mä viskaan täältä, jos tämä jäsenet tallenna epäonnistuu, niin mä vaan heitän täältä sen poikkeuksen ulospäin. Jos joku menee pieleen, mutta toisaalta jos tämän tallentaminen epäonnistuu, niin kannattaisiko tämä kuitenkin yrittää tämä harrastukset tallentaa sinne, että jos me saataisiin edes vähän talteen, että jos tuo jäsenet ei onnistu, niin onnistuu tuo toisen tallentaminen, me edes jotakin saataisiin siitä sinne jemmaan. Eli tässä voitaisiin toimia sillä tavalla, että yritetään tätä toista, jos tämä toinen ei onnistu. Eli sitten se meni suurin piirtein sillä tavalla, että ei heitetäkään vielä poikkeusta pihalle, vaan ympäröijään tämä nytten try-catchillä. ja tehdään sillä tavalla tähän, että yritetään sitä jäsenen tallentamista, ja sitten jos se epäonnistuu, tai vaikka ei epäonnistuskaan, niin sitten yritetään harrastusten tallentamista, sen tällä hetkellä ei ole kovin onnellinen siitä, koska tämä ei voi heittää poikkeusta, tämä kommentissa oleva asia. Yritetään sitä harrastusten tallentamista, ja nyt sitten lopuksi, jos jommasta kummasta on tullut poikkeus meille, niin meidän pitäisi sitten kertoa se poikkeus ulospäin. Eli heittää täältä sitten pihalle poikkeus, jossa kerrottaisiin throws, säilö exception, jossa kerrottaisiin, mikä meidän virhe on. Eli silloin se menisi karkeasti tällä tavalla, että tehtäisiin tänne string virhe on tyhjä merkkijono, ja sitten lopuksi katsottaisiin, että jos virhe täydennä, eikö se suostu täydentämään, virhe.length on, sinne on joku virhe meille kertynyt, niin siinä tapauksessa heitetään uusi säilö exception, jossa meillä on tuo virhe, mikä me saatiin tuossa nyt keräiltyä. Eli nythän mulla on virhe on tyhjä ja säilyy tyhjänä, eli jos mä pääsen tänne loppuun asti, niin tuo virhehän on tyhjä merkki, noin se ei heitä mitään. Mutta nyt jos meille tulee tämä poikkeus tästä jäsenten tallentamista, niin tehdään täällä sillä tavalla, että ynnätään se tuonne virheeseen. No nyt sitä ei tarvitsisi ynnätä, mutta ehkä symmetrisyyden takia voisi laittaa. Ynnätään tuonne tuo e.getMessage, missä meille tulee tämä virhe. Ja sitten kun tuo toinen yritys tehdään tuolla, niin samaa tehdään siellä, että jos sieltä tulee virhe, niin se ynnätään tähän meidän virheeseen. Nyt jos kumpikaan ei joudut tuonne catch-osaan, niin silloinhan tuo virhe säilyy tyhjänä tai heitä mitään pihalle. Eli tällä tavalla me saadaan, että näitä nyt yritetään sentään jokaista täällä tallentaa. No nyt kun mulla ei ole jäsenet, harrastukset tallennan vielä, niin laitetaan se kommenttiin toistaiseksi. No niin, mistä se ei tykkää sitten? No sitten se ei tykkää tästä kerhokontrollerista, koska tämä kerhokontroller kutsuu tallenna, ja tuo tallenna voi heittää poikkeuksen, niin täällä meidän nyt on käsiteltävä se poikkeus. Eli tänne me nyt laitetaan sitten sillä tavalla, että jos meille tulee sieltä se murhe, jos meiltä tulee se murhe, niin sitten tähän sitten jotain hienoja tekstejä ja sitten tuo viesti, mitä siihen murhepaperiin on kirjoitettu. Noin, eli me yritetään sitä tallentamista. Jos sieltä ei tule mitään poikkeusta, niin hienoa ollaan hiljaa. Jos sieltä tulee poikkeus, niin kerrotaan se sitten käyttäjälle semmoisessa pikkudialogissa, että nyt sieltä tuli tuommoinen virhe. Siihen voisi vähän tietysti kirjoittaa jotain avustustakin, että tallennuksessa tuli virhe, ja sitten liimata sen perään tuo virhe, mikä sieltä tuli, tai ihan miten haluatte sen käsitellä. No niin, onko se nyt mulla kunnossa? Nyt on sen verran vähän aikaa, että täytyy tunnustaa, että ei ole, koska tämä jäsen.toString on meillä, jäsen.toString on vielä tekemättä, eli nyt kun mä en ole jäseneen tehnyt sitä toStringia, niin se tulostaa sitä hölmöjä miau, ihmeellisiä numero-osoitteita sinne tiedostoon. Eli vielä, että mä saisin tämän pelittää, niin pitää tehdä se jäsenen vastuu sinne, eli se jäsenen vastuu oli se, että sinne tehtäisiin se toString-metodi, ja sen mä melkein jo varastan täältä valmista, niin säästyy vähän aikaa. Jäsen java ja parse tuossa. Sille voidaan hyvin kirjoitella testejäkin sitten. Niin kuin noille kaikille muillekin pitäisi vähän kirjoitella testejä. Eli testit voisi mennä sillä tavalla, että me tehdään sinne parse-metodi. parsemetodi, mikä on sama, mikä tehtiin meidän päivämääräluokkaa aikanaan. Ja sitten me voitaisiin testata, että jos me jäseneen ollaan yritetty työntää nuo tavarat, niin sitten se jäsen muutetaan merkkijonoksi, niin sen merkkijonon pitäisi alkaa sitten noilla tavaroilla. No niin, eli se jäsenen merkkijonoksi muuttaminen sitten menisi karkeasti sillä tavalla, että tehdään merkkijonoissa ensiksi sen tunnusnumero ja tolppa, ja sitten on nimi ja tolppa, ja sitten on hetu ja tolppa, ja niin edespäin. Eli luetellaan ne kaikki attribuutit siihen. Ja nyt se hyvässä tuurissa oli sitten sillä tavalla, että se osaa sen jäsenen tallennuksen tehdä, eli nyt kun mä ajan sen mun mainin sieltä, niin se kysyy nimeä tällä, että ei ole mitään merkitystä, koska mä en ole sitä käsitellyt missään tavassa, se pitäisi viedä sinne kerholle ja jäsenet luokalle sitä eteenpäin. Tiedosto se ei osannut vielä lukea, mutta nyt kun mä lisään tänne pari akuankkaa ja nyt kun mä sammutan sen, niin senhän pitäisi mennä sinne tallennukseen, mutta nyt se sanoo, että tiedoston nimettaat ei aukea. Voisiko se johtua niin alkeellisesta, että mulla ei ole siellä sitä Kelmit-nimistä hakemistoa. Eli se ei osaa tehdä sinne sitä Kelmit-nimistä hakemistoa, eli se mun pitäisi joko siinä ohmakoodissa tehdä itse, mutta nyt ajan säästämiseksi mä teen sen täällä, tai sitten se ei osaa sitä kautta viivaa siinä ymmärtää. Kokeillaan nyt uudestaan ja sitten tehdään ne pari jäsentä ja sammutetaan tämä, ja nyt se ei valittanut mitään, eli nyt meille on tänne Kelmit hakemistoon syntynyt nimettaat, ja mitä siellä nimettaatissa on, tuliko sitä hyvää, eli toi Kelmit hakemiston nimettaat tulostetaan, eli nyt se näyttää semmoiseltakin piti, että siellä on niitä eri nimisiä akuankkoja ja niillä on eri tuo rekisterinumero ja eri hetu, eli siltä osalta se nyt on niin kuin periaatteessa kondiksessa. Ja nyt sitten ihan sama tarina sitten sinne harrastusten puolelle, niin silloin meillä on se harrastusten tallentaminen olemassa. Mä työnnän tämän sinne kittiin välillä, että näkee tämän eron, mikä tuossa tuli tuosta, eli tämä on nyt sitten se jäsenten tallennus ja sitten pussataan se sinne. Mä taidan tuon harrastusten kanssa tehdä nyt sitten oikomista sen verran, että mä varastan sen jostakin valmiin, niin ei mene sen kirjoittamisessa aikaa. Eli luento, missä mun 18 on tuolla, ja varastetaan sinne toi. Tuolta on melkein helpoin varastaa tuolta. Eli harrastusjava, apuva, tuossa, Ctrl A, Ctrl C, ja se pastetaan tuohon nykyisen harrastuksen päälle, koska siinä ei ole mitään muuta hienoa muuta, kun tehdään tuo sama toString tänne, mitä se uikuttaa M-jonoista. Eikö tämä ole includattu vai mitä se siellä suuttuu? Mulla ei nähtävästi täällä projektissa ole mukana sitä M-jonot, eli lisätään tuonne projektin buildpathiin. Missä on projektin buildpath? Tuolla lisätään sinne projects. Mulla varmaan on valmiina projektinakin täällä tuo alihakemisto, niin mua ei tarvitse sitä jarrina lisätä. Mutta jos se ei ole, niin sitten se pitäisi lisätä. Noniin, eli se on se harrastuksen osuus, ja sitten vastaavasti vastaavasti tuo harrastukset, eli sille sama tarina, eli se lisätään tänne ihan nyt huijaten. Noin. Nyt vaan pitää katsoa siitä, että mitä se tekee sille tiedoston nimelle, että mun pitää tähän tehdä se tiedoston nimeen huijaus, eli tallenna, tuolla luodaan tuo file-olio, eli tuohon tulee sitten, mikä me sen nimeksi suunniteltiin siellä meidän suunnitelmassa, harrastukset.dat. Eli siinä on taas tämä sama murhe, että se pitäisi kuskata tänne se tieto sieltä ylhäältä asti, ja meillä ei nyt tuossa mallissa ole sitä kuskattu. Get-tiedoston nimi, no mulla kyllä on siellä semmoinen, mulla on kyllä siellä semmoinen metodi, eli tiedoston perusnimi. Ja tiedoston perusnimi, jos mä huijaan sen tuohon kohti laittaa se harrastukset, niin noin. Eli nyt sitten siinä meidän kerholuokassa, niin kun meidän jäsenet, harrastukset osaa itsensä tallentaa, niin nyt me voidaan ottaa sitten seuraavaksi, että se harrastuksetkin tallentaa itsensä. Noin. Ja nyt kun me ajetaan taas se meidän kerhomeini sieltä, kerhomeiniä, lisätään sinne muutama kappale jäseniä, ja sitten lisätään niille ekalle jäsenelle 3 harrastusta, johon meni viimeiselle jäsenelle, ja yhdelle jäsenelle jonkunmoinen määrä harrastuksia, ja yhdelle aivan sairas määrä harrastuksia, ja tuolle vaikka 2 harrastusta, ja sitten tallennetaan se, niin meille pitäisi olla syntynyt sinne Kelmit-hakemistoon, nyt sitten harrastukset dat, missä sitten pitäisi olla niitä harrastuksia hirvittävä määrä. Eli siellä meillä pitäisi olla niitä harrastuksia. Ään kanssa on ongelmia, koska tämä command prompti käyttää eri skandeja kuin mitä käyttää tuo Windows-puoli. Jos tykkäätte käyttää sitä PowerShellia, niin siellä näkyy ne skandit sentään oikein. Eli jos mä täällä vaihan tuonne hakemistoon, niin täällä mulla varmaan näkyy ne skandit oikein, typee Kelmit hakemistosta harrastukset taat. No eipä muuten näykään. Miksi ne näy täälläkään oikein? Näkyyköhän ne edes sillä Notepad plusplusilla oikein? Näkyy. Tämäkin käyttää vääriä skandeja. Laitetaan kiinni koko roskaan, mä tuossa tykännytkään. Joo, no pääasia, että ne on siellä. Ja sitten siellä lukee, että jotkut on nelostyypin harrastuksia, jotkut on kakkostyypin harrastuksia, jotkut on ykköstyypin harrastuksia ja jotkut on kolmostyypin harrastuksia. Eli niin kun, nyt meillä on se data siellä tallessa. No sitten mä voisin vielä semmoisen tempun tehdä, että mä vähän käsin nypläisin eli ennen kuin mun rupeaa lukemaan, niin mä voisin vaikka sitä nimetiedostoa vähän käsin muokata. Eli mä laitan vaikka tätä ensimmäinen on Roope Ankka ja tuo viimeinen on vaikka Susi Sepe, ja ne ei tarvii mitään juoksevia numeroita siellä, eikä oikeastaan Aku Ankkakaan tarvii juoksevaa numeroa, jos me pistetään tonne sitten vaikka Ankka Tupu, niin sitten meillä on ihan rehellisiä nimiä. Eli nyt te voitte periaatteessa tähän vastetaan vaikka se teidän harjoitustyön ykkös-kakkosvaiheen suunnitelman tiedoston, ja sitten lähdetään katsomaan sitä, että osattaisiko me lukea tiedostoja, ja nyt on sama asia sitten toisinpäin. Eli meillä oli siellä meidän kerhokontrollerissa, minnekä se on hukkunutkaan. Harrastuksia mua ei tarvitse koskea, koska se on tehty jo. Kerhokui-kontrollerissa oli se luetiedosto, joka sanoo, että ei osaa lukea vielä. Eli se kommenttiin sieltä. se kommenttiin sieltä, ja tuo se titlen idea on tuossa se, että samalla tavalla kuin Eclipsekin näyttää tuolla otsikkopalkissa sen, että mikä on tavallaan se tiedosto, mikä mulla on nyt auki, niin tuolla me saadaan vaihdettua sitä meidän pääikkunan otsikkopalkin sisältöä, ja saadaan siellä näkymään aina sitten se, että mikä tiedosto meillä on käytössä. Mutta tähän nyt sama juttu kuin äsken, eli mehän ei osata mitään lukea, eli sanotaan kerholle, että lue tiedosto. Nyt tuli lue tiedosto. Kerholle lue tiedosto, ja sitten siitähän se suivaatuu, eli sitten tehdään kerhoon se lue tiedosto, ja kerhon lue tiedosto on tietysti käänteinen tähän äskeiseen verrattuna. Eli me yritetään lukea ensiksi tuolta jäsenet-luokalta. Sanotaan, että lue sinä se oma osuutes. Jäsenet.luetiedosto. Aina kun ei sitä ole, niin se tietenkään sano mitään. Ja taas pitäisi välittää parametrina sitä tiedoston nimeä sinne, että se osaisi toimia. Ja sitten sille harrastukset pitäisi sanoa kanssa, että lue. Sen nimi on näköjään luetiedostosta. No. Ehkä se olisi parempi nimi tiedostosta. Noinnikkäästi. Ja tuolla meillä ei sitä ole olemassa, siksi se suuttuu tuosta. Eli mennään sinne jäsenet-luokkaan tekemään tuo lue tiedostosta, eli sinne sitten vähän samat tarinat kuin äskenkin. Eli nyt pitäisi mennä sinne jäsenet.java, ja siellä ruveta lukemaan sitä tiedostoa. Ja samalla tavalla periaatteessa kuin äskenkin, eli avataan tiedosto lukemista varten. Mä oon käyttänyt readereita, mutta kansiin matkista eilistä, missä tehtiin se käyttäen tästä striimejä, että ne on nykyaikana parempia siihen. Eli tuohon mä taas pistän sen, kun mulla ei tuota metodia täällä tehtynä, niin mä laitan sen kelmit kautta nimet.dat me luetaan tuossa, eli avataan se tiedosto, ja nythän mulla taas puuttuu näitä importteja, lukematon kasa. Se olisi muuten oikeasti ollut helppo laittaa se java.io-tähti sinne, niin ei tarvitsisi erikseen laittaa noita. No niin, sen kanssa se on toistaiseksi aika tyytyväinen. Sitten meidän tietysti tähän luetiedostoon pitää kommentit laittaa, ettei se siitä uikuta. Luetaan jäsentiedosto. Ja mitä se vielä uikuttaa? Sitten tietysti meille ei ole mitään sisältöä, tässä se uikuttaa siitä. No sitten se uikuttaa, että tuo file readerin tiedostoavaus, mikä tuossa tehdään, niin se voi heittää poikkeuksen, eli meidän on syytä se sinne lisätä. Lisätään siihen se catch, mikä meiltä puuttuu tuossa. Se näköjään lisää sinne vielä IO exceptionin, no hyvä juttu. Laitetaan tuonne, että viskataan se säilöpoikkeuksena eteenpäin, jos meille tulee niitä poikkeuksia siellä. No nyt meillä ei ole sitä tiedoston nimeä siinä. Että ehkä mä kuitenkin teen samaan tempun kuin äsken, koska se oli oikeastaan aika kätevä tehdä silleen, että mä luon tuonne tuon fileolion, ja tämä ei ole hirveän paljon enempi tämä fileolio kuin pelkkä stringi, mutta se tietää sitä tiedostosta joitakin asioita, eli sen takia se on siellä vähän enempi, eli samalla tavalla kuin äsken, niin sanotaan, että kun avataan se tiedosto, niin kysytään sitä fileoliolta, että mikä on se koko polku siinä. Ja mitä se nyt nuikuttaa? Nyt se uikuttaa sitä, että tämä silo exceptionia ei ole käsitelty, eli laitetaan tämä meidän juttu heittämään se, jos vikaa. Ja nyt me ollaan kirjoittu se ylimääräinen raami, mikä meillä on aina samanlainen. Samanlainen käsiteltiin me mitä tiedostoa tahansa. Eli tällä kannattaa aloittaa, että se on niin kuin, tämä on se pohja ja sitten tähän väliin tulee sitten se asia, mikä muuttuu tilanteen mukaan. Ja siinähän meillä on nyt sitten se asia, että se meidän tiedosto ensimmäinen rivi on, se meidän tiedosto ensimmäinen rivi on se tiedoston kokonimi. Ja mulla nyt ei ole tuommoista attribuuttia siellä tällä kertaa, eli se saa olla noin, mutta nyt se uikuttaa siitä, että mä en ole sitä käyttänyt mihinkään. Tästäpä tuli kurja juttu. Is not used. Tulisikohan se tyytyväiseksi, kun mä sanoisin, että if koko nimi eri suuri kuin tyhjä, missä testissä ei tietysti mitään järkeä. Niin mä saan se huijattua luulemaan, että sitä nyt käytetään. Eli oikeastihan mä en tuossa tarvii. Tai no joo, miksi mä voin tehdä samaan? Mä teen sen samaan, mikä on tehty siinä mallissakin. Eli jos sieltä puuttuu se eka rivi, niin silloin on asiat huonosti. Eli silloin valitetaan, että se puuttuu sieltä. No sitten luetaan sieltä seuraava rivi. Ja siinä oli mulla sitten mun tiedostossa se alkioiden lukumäärä, ja sitten jos sitä alkioiden lukumääräriviä ei ole siellä, niin taas valitetaan, että se puuttuu sieltä. Eli näitä rivejähän teille ei tule sitten, koska teidän suunnitelmassa niitä ei ollut. Mut kun mun suunnitelmassa oli, että se ensimmäinen rivi, mikä siellä tiedostossa on, niin se oli se kerhon nimi, ja toinen oli se alkioiden lukumäärä siellä. No niin, sitten mä oon saanut ne kaikki perushörhöilyt tehtyä. Eli sitten ruvetaan lukemaan sitä tiedostoa ja näissä readereissä se tiedoston lukeminen piti tehdä sillä tavalla, että mä luen sen rivin sieltä ja katson, että onko se rivi nulli. Eli periaatteessa mä voisin tehdä tämän tälläkin tavalla, että mä teen tähän ikuisen silmukan, eli while true. Ja sitten mä luen sieltä sen riviin apumuuttujaan riviin, ja sitten jos se rivi sattuu olemaan null, niin se tarkoittaa,